Komentar tedna.
Pripravil ga je dr. Ivan Štuhec.
Česa se boji cerkev in pred kom naj nas bo strah v državi? Letošnje poletje je drugo najbolj vroče v zadnjih stoletjih, tako pravijo vremenoslovci. Če ima ogen kot eden od temeljnih elementov stvarstva kakšno besedo pri ljudeh, potem je njegova vročica in moč razžarjala in razplamtevala tudi naš slovenski družbeni in cerkveni prostor. Tokrat ni bila cerkev v spredju zgolj ob velikem šmarnu, ampak kar čez vse poletje. Ob vseh aferah, vprašanjih, dilemah in problemih, ki so se opravičeno ali tudi ne razplamteli, si skušamo zastaviti nekaj temeljnih vprašanj. Najprej se zastavlja vprašanje, ali cerkev s svojimi strukturami deluje ustrezno času in prostoru, v katerem se danes nahajamo. Iz zgodovine vemo, da je duh Evangelija, sporočilo Jezusa Kristusa in cerkev kot občestvo, preživelo vse politične sisteme in kulturne procese. Evangeljski stavek, da cerkev ne bodo premagala peklenska vrata, drži 100%. Seveda pa to ne velja za cerkev v vse njeni pojavnosti in manifestaciji. Ta zunanja, institucionalna, organizacijska, strukturna in pravno opredeljena skupnost se je spreminjala in prevzemala iz vsakokratnega okolja tisti jezik, tisto govorico, s tem pa tradicijo in kulturo, skozi katero je lažje posredovala svoje temeljno sporočilo. V krščanski tradiciji lahko opazujemo tri različne procese odnosa med vero in kulturo. Pravoslavje je evangeljsko sporočilo priklenilo na kulturo prvega tisočletja krščanstva. In do neke mere to deluje, sicer bi pravoslavje izginilo. To pomeni, da je seveda določena stabilnost ne samo evangeljska, ampak tudi kulturna nujna. Na drugi strani se je protestantizem odrekel kulturni navezanosti, ker je razglasil pisano besedo za edino merilo. Tako se je protestantsko gibanje razpršilo med različne kulture do te mere, da ga danes ni mogoče prepoznati pod skupnimi imenovalci. Individualizem in posamičnost je postala nova vez protestantskega načina krščanstva. Tudi te oblike živijo in so preživele različna časovna obdobja. Katolištvo skozi vso zgodovino dokazuje, da je sposobno vključiti v svoj način delovanja in izražanja različne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih. Zdi se, da ima največ težav z moderno in postmoderno dobo, torej sekularizacijo in sekularno družbo. V slednji ni nič več sveto. Ne papeži, ne škofje, niti Jezus sam ne. Za sekularno družbo je najbolj sveto to, da ni nič sveto. Temu dejstvu se smemo zahvaliti, da danes padajo vsi tabuji, vse nedotakljivosti, vsi miti, ki so ljudi ne samo varovali, ampak tudi zavajali. In to je dobro. Tega se kristijanu ni potrebno ne bati, ne sramovati. Tudi Jezus je sleherno časovno pogojeno in ljudi skonstruirano mitologijo postavljal pod vprašaj. Vendar je poznal mero in spoštoval človekovo osebnost. Bil je do ljudi diskreten in spoštljiv. Tega pa ne moremo pripisati v celoti tisti kulturi, ki se napaja iz sekularne tradicije. In na tej točki je potrebno sekularizmu pokazati zobe. Kako pa lahko to dosežemo? Tako da sprejmemo človeka kot posameznika in osebnost za temelj našega razmišljanja in delovanja, s tem pa enega od bistvenih postulatov ali predpostavk modernega sveta sprejmemo za svojega. Hkrati pa to tudi pomeni, da se o človeku kot posamezniku ne govori javno o zadevah, ki niso preverjene in točne. Slednjim pa ima več problemov sekularna javnost kot cerkev in njeni predstavniki. Spoštovati človekovo osebnost v cerkvi pomeni tudi za cerkev izziv, da razvije nove in drugačne poti komunikacije med odgovornimi v cerkvi, verniki in laično javnostjo. Odprt, pošten in osvobojen dialog je verjetno lahko edina pot, ki jo danes poznamo, spoštujemo in imamo načelno na svojih transparentih. Danes ni mogoče postati in ostati avtoriteta s tem, da si postavljen na določeno mesto. Avtoriteto si pridobivaš z dejanji, z odločitvami in stališči, ki se pokažejo, da so pravilna in korektna, etično nesporna in skladna s prepričanjem. Vse to pa ne izključuje tudi priznanja lastnih napak in pomenkljivosti. Če je prešustnica Magdalena lahko postala priča ostalega Kristusa, če je likvidator Pavel postal največji misionar, če med svetniki cela četa nekdanjih vojakov, ki verjetno niso božali svojih nasprotnikov, in če je strahopetec in izdajalec Peter postal papež, zakaj imamo v cerkvi danes bolj puristična, moralistična stališča, kot jih je imel naš ustanovitelj? Zakaj ne dopustimo in odpremo dialoga v zadevah, ki niso ne dogma, ne stvar zaklada vere? Zakaj se tolikokrat disciplina cerkve in njenega pravnega reda postavlja nad duhovnim uvidom v določen problem? Eden od problemov cerkve je po moje na tej točki, ko nas sekularna kultura sili v demitologizacijo vsega, se mi ustrašimo lastnih senc in tradicij, namesto da bi sekularno provokacijo vzeli kot priložnost za razlikovanje in razčiščenje neosebnih zgodb, ampak strukturnih vprašanj in problemov, katerih žrtev pa so lahko posamezniki. Da je celibat vroča tema in da je okrog njega veliko iskrenega in poštenega darovanja, a tudi veliko hipokrizije, licemerstva in dvojnosti, vemo vsi, od papeža do zadnjega župnika. Pred dobrim letom so v nemški cerkvi pred papeževim obiskom meseca oktobra lani nekateri teologi odprli vse boleče točke sodobne cerkve, spolne zlorabe, obvezen celibat, istospolne zveze, pomanjkanje duhovnikov in duhovnih poklicov, krizo vere, cerkvene strukture, njihovo delovanje, cerkvena skupnost in njeno vodenje, liturgične reforme in reforma cerkvenega pravnega reda. Vtis je, da je Rim vse to slišal predvsem kot nerganje in provociranje strani nekaterih teologov. A zato ni nič manj problemov in škandalov ter afer, ne pri nas, ne drugod po svetu. Zato se postavlja vprašanje, ali bi nas sekularni svet vzel bolj resno in manj spektakularno, če bi videl, da probleme zaznamo in jih z vso odprtostjo diskutiramo, ter z argumenti in nedisciplino zapiramo. Končno pa je vseeno, kako bi nas razumel in kako bi se odzval sekularni svet. Samemu sebi bi bili bolj prozorni in verodostojni, sami bi pridobili na avtoriteti, ki pa jo hočeš nočeš tudi javnost od cerkve pričakuje. A vroče ni bilo samo to poletje, še večja vročina nas čaka v jeseni, ko se bo razpletalo vprašanje delovanja države in ko bomo volili novega predsednika države. Upajmo, da novega, ne starega. Enemu od kandidatov, ki sedaj prakticira po vsej Sloveniji vse možne poklice, da bi tako postal blizu ljudem, je potrebno pritrditi, ko pravi, da vprašanje fiskalnega pravila ni vprašanje, kdo je za Janšo in kdo proti. Verjetno bo med svojimi strankarskimi kolegi ostal osamljen s tem stališčem kot že tolikokrat prej, ko si je drznil biti malo drugačen, pa če tudi samo na verbalni ravni. In v tem je Pahorjev problem. Sivi strici ga potrebujejo za propagandni stroj in za delanje dobrega vtisa. Ko pa bi moral delovati in odločati, so mu to preprečili, zato smo med drugim tam, kjer smo. Janša ima prav, slovenski socialistični pašaluk nas je pripeljal v situacijo, ko nam nihče več ne zaupa, ne verjame, ko nas vsi gledajo z veliko mero previdnosti in ko bomo na koncu postali odvisni od tujih dirigentov, kako naj peljemo svojo državo. Na koncu bivše titoistične Jugoslavije smo bili ekonomsko bolj samostojni, kakor se nam obeta v naslednjih tednih in mesecih, če ne bomo v lastni hiši dosegli minimalnega soglasja za reševanje javnih financ in državnega premoženja ter nujnih družbenih reform. Da je aktualni predsednik in kandidat Türk rezerviran ali celo nasproten pravnim rešitvam za stabilnost države, je samo še en dokaz več, kako se je v času prejšnje kandidature ovil v volčji kožuh, da ni bilo moč v njem prepoznati starega udbovskega lakaja. No, tokrat ga na predvolilnih poteh spremljajo znani, razkriti in prikriti udbovci, katerih temeljna politična značilnost je, da so zamenjali toliko strank, koliko jih je udba potrebovala za preživetje svojega starega sistema, ki v bistvu pomeni izčrpavanje države za lastne koristi in razumevanje volilnega telesa kot hordo norcev, ki jih z javnomnenjskim pritiskom obrneš sebi v prid, da ti naprej legitimirajo krajo njihovega denarja. Nad te vrste državo ljudje obupujejo in resignirajo. Nad te vrste državo so jezni ali celo besni. Verjetno je skrajni čas, da si postavimo vprašanje, kdo nam dejansko vodi državo zadnjih 20 let. Če pogledamo vse tri veje oblasti, lahko ugotovimo, da je sodna veja ves čas večinsko pod vplivom partijsko inspirirane ljubljanske pravne šole. Zakonodajna veja je že v samem začetku bila blokirana od dveh zborov, ki nista bila direktno voljena. V nadaljevanju pa novo nastale politične stranke nikoli niso imele toliko večine, da bi lahko z lastnimi zakonskimi predlogi spreminjale sistem. Ves čas so priklenjene na kompromisne rešitve, kar pa v slovenskem kontekstu pomeni kompromis med starimi političnimi silami in demokratično spostavljenimi. Izvršilna veja oblasti je bila v zadnjih 20 letih v oblasti novo nastalih strank vse skupaj eno tretjino časa. Ves preostali čas so obvladovale stare kontinuitetne sile. V 20 letih po koncu totalitarnega sistema smo Slovenci edini, ki za predsednika države nismo imeli človeka, ki ne bi bil kontaminiran s prejšnjim sistemom. Na področju gospodarstva in financ so vse do zadnje gospodarske krize slovenski prostor obvladovali direktori samoupravnega socializma z Ivanom Zidarjem na čelu, ki so v svojo igro pletli celo ljudi iz cerkvenih in krščanskih krogov. Medijski prostor je prevladojoče levoliberalen, ki sistematično zagovarja in goji tezo kontinuitete s starim režimom in njegovimi nosilci. Vsi predsedniški kandidati iz nabora novih političnih sil so bili medijsko uničeni. Edini realni in preživeti politik Demosove garniture, sedanji predsednik vlade, je non-stop pod giljotinom medijskih in aferaških umorov, s čimer je udbovska politika dosegla njegovo kontaminiranost, ki se v gostilniških političnih debatah manifestira na paroli, kdo je za ali proti Janši. Za udbovsko politiko je Janša poosebljeno zlo slovenske države. Ta ista politika je želela umestiti za predsednika vlade človeka, ki je očitno uporabljal vse tranzicijske vzvode za kopičenje kapitala in za sumljive posle doma in na tujem. Tako imenovana politika novih obrazov je danes popolnoma razkrita politika starih obrazov in novih mask. Vkolikor se bo to nadaljevalo z nesprejetjem nujnih družbenih, gospodarskih, finančnih in političnih reform, drsi nedozorela slovenska država brezno, kjer jo čaka ulica, anarhija, anarholiberalna revolucionarna razgradnja in morda celo njen konec. Vroča jesen, ki je pred nami, bo odločilna, ali bomo ohranili svojo samostojno državo in lastno suverenost, ali pa bomo dokončno pristali v objemu pašaluka, ki ga briga država in državljani. Slovenci bomo tako dokazali, da smo nedržavotvoren narod in da so se zmotili tudi tisti, ki so nas na poti samostojnosti podprli. Dejanska gospodarska in finančna kriza dela cerkve in kadrovski zapleti tej situaciji dodatno škodujejo in slabi položaj vseh tistih sil, ki so odločilno prispevale k samostojni državi.
Komentar tedna.